რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში მასპინძლობთ ზაზა სარალიძის ადვოკატს ნესტან ლონდარიძეს. ქალბატონ ნესტან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და მინდა ვილაპარაკოთ ბოლო დროინდელ, რომ მეტყვიან ყველაზე აქტუალურ ამბებზე, რაც უკავშირდება ფარული ჩანაწერების გავრცელებას, მათ შინაარს კითხვებს, რომლებიც ჩნდება ამ ჩანაწერების გავრცელების და მათი შინაარსის გამო. ასევე საინტერესო იქნებოდა თქვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენაც, რა კითხვები გიჩნდებათ თქვენ, ან იქნებ სულაც ეს ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, თქვენთვის რაღაც კითხვებზე პასუხებიც არის უკვე. ასე რომ თქვენს მოსაზრებებსაც ინტერესით მოვისმენთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. ქალბატონი ნესტანი ბუნებრივია ჩვენთან ილაპარაკებს იმ საქმეზე, რასაც ქვია დავით სარალიძის მკვლელობა და იმ ნაწილზე ამ ჩანაწერებისა, სადაც შინაარსობრივად რაც ამბავს ეხება. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოც, წინასაარჩევნო პერიოდიც, რა ვითარებაშიც ხდება ეს ყველაფერი. თუმცა მიუხედავად ყველა ფაქტორისა, ხელისუფლებას შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს აქვს თავიანთი პასუხისმგებლობა და თავიანთი მოვალეობები საზოგადოების წინაშე, სახელმწიფოს წინაშე, რაც მათ უნდა შეასრულონ. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებს სწორედ იმაზე, თუ რა არის ის მთავარი კითხვები, რაზე პასუხების გაცემაც ევალება ხელისუფლებას. ქალბატონ ნესტან, თქვენ გამოეხმაურეთ, თქვენ და თქვენი ორგანიზაცია, გარკვეულ წილ ამ ჩანაწერების გავრცელებას. თქვენთვის რაღაც ეჭვები შესაძლოა, ეჭვები თუ კითხვები დადასტურდა, რაღაცები კვლავაც რჩება. მინდა თავდაპირველად, ვიდრე ამ ჩანაწერებზე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს ვუთხრათ ის, თუ რა ხდება დავით სარალიძის მკვლელობის საქმის მიმდინარეობის თვალსაზრისით. ამაზე ჩვენ ნაკლებად გვაქვს ინფორმაცია, შესაძლებელია თქვათ ვინმე უმნიშვნელოდ თვლიდეს ასე ნიუანსებს და დეტალებს, თუმცა ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო ამ მკვლელობის გამოსაძიებლად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო. ანუ ძალიან სამწუხარო არის ამ საქმეში ის ფაქტორი, რომ ამ საქმეზე თითქმის არაფერი არ ხდება. გამოძიება მიმდინარეობს ფორმალურად, არანაირი კონტაქტი ჩვენთან დაზარალებულთან საგამოძიებო ორგანოებს ამ დრომდე არ ქონიათ. საქმემ გადაინაცვლა სააპელაციო სასამართლოებში, პროცესები მიმდინარეობს და ჩვენ მხოლოდ შესაძლებლობა გვაქვს ამ პროცესებზე მივიღოთ მონაწილეობა უკვე დამსწრის სახით. ანუ რეალურად დაზარალებული ვინაიდა მხარი არა ვარ, ეს გრძელდება სააპელაციო სასამართლოშიც და ჩვენ არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა სასამართლო პროცესებზე არ გვაქვს. რაც შეეხება თავადამ ჩანაწერებს, ჩვენ ჯერ კიდევ ამ საქმის დასაწყისშივე, სანამ სასამართლო პროცესები მიმდინარეობდა საქალაქო სასამართლოში, ყოველთვის ვამახვილებდით იმ ყურადღებას იმ ფაქტორზე, რომ მირზასუბელიანს ჰქონდა საგამოძიებო ორგანოებზე მძლავრი ბერკეტი, მას ჰქონდა გავლენა და შესაბამისად საქმეც ვითარდებოდა მისი სურვილის შესაბამისად, თუმცა რატომღაც ამაზე ყურადღება ნაკლებად მახვილდებოდა. შემდეგ უკვე, როდესაც შექმნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, კომისიამ ამაზე გაამახვილა ყურადღება, იმშელა ამ საკითხებზე, გამოიკვეთა დამატებითი გარკვეული ფაქტორებიც, რამაც უკვე დასკვნაშიც პოვა ასახვა. თუმცა ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტმა არ დაამტკიცა საგამოძიებო კომისიის დასკვნა და მიიღო დადგენილების სახით ოცნების მიერ წარდგენილი დასკვნა. ჯერ სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომ არანაირი კანონმდებლობა საგამოძიებო კომისიის ორ დასკვნას არ ითვალისწინებდა, კანონში საუბარია მხოლოდ ერთ დასკვნაზე,
რომელსაც უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს.
უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს კომისიის, კი ბატონო. თუმცა ეს კომისიის შექმნა ფორმალურად დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ, თუმცა ფორმალურადაც ვერ დარჩებოდა, ამას შემდგომში დაუბრუნდებოდი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის დასკვნა და იმ დასკვნაში ასახული გარკვეული გარემოებები და ძალიან კარგია, რომ ეს დასკვნა არსებობს, თუმცა პარლამენტმა მიიღო მეორე დასკვნა, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ჩვენ მხოლოდ სამი კითხვა გვქონდა, აქედან ერთ-ერთი შეეხებოდა მირზა სუბელიანს და პასუხი არის გაცემული შემდეგნაირად, რომ მირზა სუბელიანს გავლენას აი ამ პროცესებთან არ მოუხდენია. ეს არის მკვეთრად ჩამოყალიბებული, თუმცა ჩვენი საუბარს და იმტკიცებულებებს, რომ გავლენა ჰქონდა ძალიან მძლავრი, ადასტურებს უკვე ეს ჩანაწერები, რომელიც გავრცელდა. Რა თქმა უნდა, მე იმასაც ვეთანხმები, რომ უნდა იყოს შესწავლილი ამ ჩანაწერების კანონიერება, როგორ მოხდა ჩაწერა, საჯელა ხსლების დაწესებულება, ეს არ არის ღია დაწესებულება, რომ ყველა შეძლოს ერთმანეთს ფარული ჩანაწერები გაუკეთოს, ეს არის დახურული ტიპის დაწესებულება, მით უმეტეს მერვე დაწესებულება და იქ შესვლის უფლება არ აქვს ყველა ადამიანს. კარგი გასაგები არის ჩვენთვის, რომ დეპუტატმა მოიპოვა ამის ნებართვა და შევიდა, მაგრამ მეორე პიროვნებას არანაირი უფლებამოსილება საჯელა ხსლების დაწესებულებას შესვლის ნამდვილად არ გააჩნდა და საინტერესო ამაზე გაიცეს პასუხი, როგორ აღმოჩნდნენ ეს პირები მირზა სუბელიანთან სამარტოს საკანში და იმ რეჟიმში, როდესაც სამარტოს საკანი მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება, ანუ ვიდეო თვალი არ დამონტაჟებული, როგორ ხდებოდა ამ ფარული ჩანაწერის გაკეთება აი ამ საკანში. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ფაქტების გასაჯაროების შემდეგ საუბარი დაიწყეს იმასთან დაკავშირების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ შესწავლილი უნდა იქნეს ამ ჩანაწერის კანონიერება და საერთოდ საუბარი არ ხდებოდა ამ ჩანაწერის შინაარსთან დაკავშირებით, სადაც არაერთ მძიმე დანაშაულზეა საუბარი. საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ბავშვები იყვნენ ნაცემები და ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი
გარემოებებია და უნდა იყოს ინფორმაცია.
ჩვენ იმასთან დაკავშირებით ქონდა ინფორმაცია, რომ მოწმეებზე ზეწოლა მიმდინარეობდა, თუმცა რა სახის და მათზე ცემა უშუალოდ განხორციელდა თუ არა, ფიზიკური ძალადობა მათზე ნამდვილად არ ქონია და ამას არ ვადასტურებ, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ მე როგორც ადვოკატი რასაც ვამბობ, ამის შესაბამისი მტკიცებულებები უნდა მქონდეს მოსმენილი ნანახი მწერილობით რაღაცა ფორმით.
მაგრამ ზეწოლაზე ბატონი ზაზაც ძანებდა.
ზეწოლაზე რა თქმა უნდა ვსაუბრობდით და ეს დაადასტურა შემდეგ უკვე ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა, რომლის დაკავების შემდეგ მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც იგი საუბრობდა მიხეილ კალანდიას მდგომარეობაზე მოქმედებებთან დაკავშირებით, მას პროკურორმა გააწყვეტინა სიტყვა და უთხრა, რომ ეს მათთვის არ იყო საინტერესო და ამაზე არ უნდა ესაუბრა. ანუ ყველა დეტალი მეტყველებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საქმეზე იყო ზეგავლენა და ყველა დეტალი კონტროლდებოდა მირზა სუბელიანის მიერ. და ჩვენთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს შესწავლა იმის პარალელურად, რომ მოხდება მისი კანონიერების შესწავლა შინაარსთან დაკავშირებით გამოძიება. ჩვენ ამაზე მიუმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურორს, მე იმედი მაქვს, რომ ის განიქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი.
როდის გააკეთეთ ეს?
გუშინ შეტანილი გვაქვს უკვე, ამაზე გუშევიტანეთ უკვე განცხადება, სადაც ვითხოვთ გაეცეს ყველა კითხვას პასუხი. თუმცა შემდეგ მივიღეთ უკვე სახეზე ის, რომ გავრცელდა ახალი ჩანაწერი, რაც ძალიან სამწუხაროა შემიძლია ვთქვა, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ფარულ ჩანაწერს ვრცელდება ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში და ამას ჩვენ აღვიქვამთ როგორც თავად მირზა სუბელიანის უფლებების დარღვევად, ისე ზოგადად წინასაარჩევნოდ ეს ფარულ ჩანაწერების ომი ზოგადად მიუღებელია ქვეყნის განვითარებისთვისაც, თავად პროკურატურა უკვე ასაჯაროვებს აი ამ ჩანაწერს და ასაჯაროვებს როდის? მაშინ, როდესაც ტელეეთერით უკვე გავრცელდა ერთ-ერთი ჩანაწერი, მაშინ, როდესაც გამოძიება უკვე დაწყებულია 12 რიცხვით. თუმცა ამბობენ, რომ ეს არის წინა თარიღებით დათარიღებული ჩანაწერი. თუ ეს ქონდათ, რატომ არ გამოქვეყნდა მაშინ, როდესაც დაიწყო გამოძიება, რატომ არ გამოქვეყნდა კარგი შემდგომ, როდესაც უკვე რუსთავი ვერმა გაასაჯაროვა ეს კადრები? რატომ მაინც და მაინც ეხლა? და კიდევ ერთი, 12-ში თუ გამოძიება დაიწყო, რა ნაბიჯები იყო საგამოძიება ქმედებების კუთხით? ვსაუბრობ იქამდე გადადგმული, სანამ ტელეეთერით გავრცელდებოდა ეს კადრები. რამდენად ჩვენ ვიცით, არაფერი არ იყო გაკეთებული. თუ გამოძიება იყო დაწყებული, რაღაც კონკრეტული ქმედება, საგამოძიება მოქმედება უნდა შესრულებულიყო. აღარაფერს ვამბობ იმასთან დაკავშირებით, რომ მეორე ჩანაწერები პირადად ჩემთვის ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. გამომდინარე იქიდანაც, რომ
ბევრმა დასვა კითხვები. რა არის თქვენი კითხვები, აბა? მეორე ჩანაწერთან დაკავშირებით.
Პირველი მე ძალიან საიჭოდ მეჩვენება თავად ამ დეპუტატის თუნდაც შემდგომში მირზასუფლიანთან შესვლის ფაქტი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო დეპუტატი კიდევ იყო შესული მირზასუფლიანთან და მასთან ჰქონდა საუბარი. ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება თვითონ ჩანაწერის შინაარს, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ბადებს ის, რომ აქ პირველ ჩანაწერს ვამბობ, რომელიც რუსთავი ორმა გაასაჯაროვა, არაფერია საუბარი მინიშნებაც კი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთი გეგმა არსებობდა, რომ ეს ყველაფერი ტყუილი იყო და გარკვეულწილად მისთვის საინტერესო ტყუილ ფაქტებს, ასე რომ ვთქვათ, გაასაჯაროვებდა. მაშინ როდესაც თუ მოისმინა, თუ მირზასგან ჰქონდათ ასეთ ინფორმაცია და თან აფასებენ, რომ არაადეკვატურად იქცეოდა, ჩანაწერში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ეს
რაღაცაგვარად
უნდა ასახულიყო ეს მათ საუბარში, რომ წინა საუბარი ასეთი ფორმით უკვე არსებობდა. ამას არაფერს არ ვკითხულობთ და თვითონ საუბრის მიმდინარეობაც ბევრჯერ ჩანს და ვფიქრობ, რომ ექსპერტი ამაზე აუცილებლად უნდა გასცეს პასუხი წარმომავლობის დროსთან დაკავშირებით.
გამოტო ნესტან ლონდარიძეა, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ ზაზა სარალიძის ადვოკატი და ლაპარაკობთ დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე და ამ ფარული ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, ბოლოდროინდელ ფონზე, რაც არის და რა კითხვები გაჩნდა დამატებით. კიდევ ან კი რა კითხვებს გაეცა პასუხი ამ ტიპის ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების ტელეფონის ნომერი საეთერო. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები ამ მიმდინარე ამბებზე, ან იქნებ თვლით, რომ საკითხავი არაფერია, ან გაქვთ რაღაც მოსაზრება იმ ყველაფერზე, რაც ხდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი 2988-327-ზე. ექსპერტიზა ახსენეთ თქვენ და ამ ჩანაწერების გნებავთ თავდაპირველად გავრცელებულების და შემდეგ უკვე პროკურატურის მიერ გავრცელებულის ავთენტურობის საკითხი, რომ დადასტურდეს დოკუმენტურად და ასე ვთქვათ სარწმუნო რომ იყოს. რა მექანიზმი მუშაობს ახლა? ვინ იძლევა, ვისი მოთხოვნით უნდა მოხდეს და ვინ მოგცემს ამაზე პასუხს? არის თუ არა ალტერნატიული ექსპერტიზის საშუალება, გულისხმობ სამართლებრივი საშუალება და თქვენ როგორ უყურებთ ამის პერსპექტივას? თავად ჩანაწერების ანალიზს გულისხმობ.
პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ ჩანაწერების ნამდვილობა დაადასტურა თავად იქ მყოფმა პირებმა, როდესაც დაადასტურეს ის ფაქტი, რომ ეს საუბარი მათ შორის შედგა. ერთია, რომ დოკუმენტურად უკვე დადასტურებული იქნება ექსპერტიზით, რომ არ არის ფალსიფიცირება, თქვა, ჩანაწერის და ეს არის.
ამიტომ რომ მათ შეუძლეთ ყველა ჩანაწერზე თქვა ეს, რაც შეიძლება არ იყოს სიმართლე, რადგან ამდენი კითხვები გაჩნდა, დიახ.
კი, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამიტომ არის, რომ ექსპერტიზა არის აუცილებელი, თუმცა მეორე კითხვის ნიშანი რამდენად სანდოა ასეთი კუთხით ჩატარებული ექსპერტიზა და რა კითხვები დაისმება თავად უშუალოდ ექსპერტის წინაშე, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ხო, რა დავალება აქვს ექსპერტის?
ამ ეტაპზე მე შემიძლია ერთადერთი რამე თქვა, რომ ჩვენც აქტიურად ვართ ჩართული ამ საქმეში და მიმდინარეობს მუშაობა იმის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით, რა ნაბიჯებს გადავდგავთ. ამიტომ ამ ეტაპზე საჯაროდ მიჭირს ცოტა კითხვის პასუხის გაცემა, რა აქმედებს განვახორციელებთ ჩვენ ამ კუთხით.
კომპოტონესტა მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ქეს თუმარტა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, თალბატონესა. ეხლა ყოველ უნდა იყო რომ პრაქტიკულად ხაობარ ვერ ნახო ამ ორ ჩანაწერს შორის, რომელიც მოდის ერთი ძალიან დიდი ხმით, ფონით, იმიტომ რომ ჩანაწერი ეთყობა კეთდებოდა ზუსტად ჩანწერი მოსასმენი აპარატის, და მეორე რომელიც არის ძალიან დინჯი, დაღვინებული, სიღრმისეული და სტუდიური, ეს როგორც ცადა მიწა იხელა სხვაობა ჩანაწერების ხარისხს შორის, ძალიან დიდი სხვაობა, და ერთი არის თეატრალიზირებული, მეორე არის პირველად ინდივიდუალური, რომ მართლა მოსასმენი აპარატით ჩაიწერა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, მოსასმენი აპარატების მიკროფონი არის ძალიან დაბალი ხარისხის, იმიტომ ის არის ძალიან პატარა, მინიატურული, და იმას არ შეიძლება ესეთი ღრმა ხარისხი კონდეს, რომელიც ჩვენ ხელისუფლება მოგვასმენია სტუდიური ჩანაწერის ზონეს. მაგრამ ყველაზე მთავარი თითი რა არის? მე ჩემი დემოკრატიით, ივანიშვილის ნაცნობი, გავაკვირვებ ევროპასაც კი, ეხლა მაინტერესებს ევროპა რა სიტყვის ამისანა დემოკრატიაზე. როცა სახელმწიფო შევიდა მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში, როცა ყველა გაყოლებილია რამდენიმე ვალი გვაქვს ბანკების რამდენიმე ვალი, როცა ტოტალური სოციალური უსამართლობაა და სანაგოშიც კი აღარაფერი აქვს ხალხს უკვე საძებნელი და ჩიტებიც კი იღუწებია ბეღურები, იმიტომ რომ პურს ვეღარ აყრის მოსახლეობა გარეთ ამას რატომაც ლუგარის ლაბორატორიას აბრალებს რომ ზოგიერთი უტვინო ვერ ხდება და ხდება და აი აქედან გამომდინარე აი მაინტერესებს ევროპული სტანდარტებთან მიმართებაში სადა ვცხოვრობთ, რომელი საუკუნის საქართველოში, თუ არა ეს 50-იანი წლების ველური საბაზრო ეკონომიკის ჩვენაც აწუხოთ ევროპული, ამერიკულ, აზიურ სახელმწიფოში და უფრო რუსულში, იმიტომ რომ ზუსტად რუსეთის ღირებულების კორპირება ხდება საქართველოში ბიზნესთან და სამართალთან მიმართებაში, რომელიც რუსეთში არ არსებობს და იმიტომაც არის ეს ბარბაროსული სახელმწიფო და იმიტომაც არ გვაგებულა ჩვენ ტერიტორიებს საქართველოს. აი ესეთი ღირებულების მომხრეა და რატომ უნდა მოხდეს ახლა? ჩვენზე სუდია და კიდე ჩვენ უნდა მიხდეს რამე. ჩვენ ხო კარგები არა ვართ, როგორც ფერგი რომ რაღაცა დაგვითმოს არა?
გმადლობ ძარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებები თქვენი კითხვები გაგვიზიაროთ იმ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რომლებიც ბოლო ხანს ვრცელდება, აგერ უკვე ბოლო გამავრცელებელი პროკურატურა აღმოჩნდა ნესტან ლონდარიძე, სადაც სარალის ადვოკატი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. მოსაზრება იყო უფრო მსმენელისა და თუ გამოეხმაურეთ.
მე მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ მსმენელის ეს მოსაზრებაც კი ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ქმედითი ნაბიჯები გადადგმული იმისათვის, რომ საზოგადოება დაარწმუნოს საქმის სიმართლეში და მის მიერ აქტიურ და ადეკვატურ ქმედებებში. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებები შემძლია ვთქვა, რომ არაადეკვატურია იმ მდგომარეობასთან მიმართებაში, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება.
კომოტონესთან მესმის, რომ თქვენ უკვე მიპასუხეთ, რომ თქვათ რაღაც შემდგომ ნაბიჯებზე დეტალურად ვერ ისაუბრებთ და ბუნებრივი არ შემიძლია გძალდატანება, თუმცა მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, რა რეალურად შეძენს თუ არა რაიმე ბიძგს აი ეს პაროლი ჩანაწერები დავით სარალიძის მკვლელობის საქმის გამოძიებას?
პირველი შემიძლია ის თქვა, რომ უკვე შეძინა, იმიტომ რომ ეს არის დადასტურება იმისა, რასაც ჩვენ აქამდე ვსაუბრობთით. მაგრამ რას შეძენს უკვე სამართლებრივად, ეს ალბათ ამაზე უფრო დრო გვიჩვენებს, იმიტომ რომ თვითონ საქმე ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ პროკურატურის პოზიცია გახლავთ ისევ ის, რომ აპელაციაში სურთ გაიტანონ ისევ ის ბრალდება, რაც თავიდან არსებობდა. ისევ პირვანდელ ბრალდებას უჭერენ მხარს და ცდილობენ ყველა მეთოდით და მტკიცონ ეს და მათ პოზიციაში არაფერი არ შეცვლილა. ძალიან სამწუხაროა ასევე ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლემ განაჩენში იმჩელა იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი ვერ იმჩელებდა ჯგუფურობასთან დაკავშირებით, მხოლოდ და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ პროკურატურა ვარაუდადაც კი არ უშვებდა, რომ ამ პირებთან შესაძლებელია სხვა პირებსაც ემოქმედათ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ხაზგასმა იმ ვარაუდის არაზე ჩვენ საუბრობდით, რომ ამ საქმეში სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ. ამ ჩანაწერების მიუხედავად პროკურატურა ისევ ერთმნიშვნელოვნად მიდის თავის ხაზზე და ამტკიცებს, რომ მისი წარდგენილი ბრალდება იყო ნამდვილი და საქმეში რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ ორი პირის მიერ იყო ეს ჩადენილი. და ამ დროს უკვირთ, რატომ გამოდის ზაზა სარალიძე და რატომ აპროტესტებს ამას. სხვაობა, მე მინდა ამაზეც ვისაუბრო, რამდენიმე კითხვა დაისმა იმასთან დაკავშირებით, რომ რატო ზაზა, რატო გამოდის და რატო აპროტესტებს და იგივე ვთქვა დაბნაშვილების ოჯახი ამ შემთხვევაში დუმს, იმიტომ რომ მათთვის ცნობილია ვინ არის მათი შვილის მკვლელი, ყველასთვის ცნობილია ეს ვინ არის და იმ საქმეში ნაკლებად არსებობს კითხვის ნიშნები, მაგრამ ზაზამ არის ის ვინ მოკლა მისი შვილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი, რომელიც სკოლის მოსწავლე იყო 12 ჭრილობით, თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მოკლეს ისე, რომ ამდენი თვითმხლიველის მიუხედავად, რაც იქ არსებობდა, დღემდე უცნობია რა მოხდა ადგილზე. სახელმწიფოს გარდა იმისა, რომ ევალება დაიცვა სიცოცხლე და ამისთვის გაატარო შესაბამისი ღონისძიებები, მას ევალება სათანადო გამოძიებაც აწარმოოს. და პირი დაარწმუნოს სამართლებრივი სახელმწიფოს არსებობაში არ გაჩნდეს ეჭვი. ეს არის ყველაზე მთავარი. შესაძლებელია დანაშაული ყველა სახელმწიფოში ხდებოდეს და მოხდეს კიდევაც. ამისგან დაზღვეული ნამდვილად ვერავინ იქნება. Რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ატარებდეს ქმედით ღონისძიებებს, რომ შემცირდეს ეს დანაშაული, მაგრამ როდესაც ხდება, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სათანადო და ადეკვატური ნაბიჯი ასეთ დანაშაულზე. ჩვენ ამ საქმეში სწორედ ეს ნაბიჯი არ დავინახეთ, პირიქით ჩვენ დავინახეთ ნაბიჯი პირიქით, როგორ დაფარულიყო ეს საქმე და არ გამომშღავნებულიყო. როგორ ხდებოდა ხელის დაფარება საქმეში მონაწილე პირებზე, როგორი ფორმით მიმდინარეობდა სასამართლო, როგორი ფორმით ტარდებოდა საგამოძიებო მოქმედებები და ეს მთელი საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი, ასე შემიძლია ვთქვა, როდესაც საგამოძიებო კომისიის სხდომაზე მიმდინარეობდა გამოკითხვები და იქ ჩვენ ვიხილეთ რა მდგომარეობაში გვაქვს საერთოდ საგამოძიებო ორგანოები და რა ხდება ჩვენს
ამ ხრივ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ითქვას, შედეგია ამ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის, ერთ-ერთი სწორედ ის რაც საზოგადოება მიხილა, რასაც სხვა გზით ვერ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი გარემოებაც, რომ როდესაც საუბრობენ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ყველა ქმედების უკან ცდილობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებები დავინახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხელისუფლება, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველა მოველოდით, რომ მოხდებოდა იმ საქმეების გამოვლენა, რომელიც მათ დროს ძალიან ძიმედ დანაშაული იყო და ასევე იმ მოსამართლეების, იმ საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლების, იმ პროკურორების გამოვლენა, ვინც მიიღო საქმის დაფარვაში, გაყალბებაში, მონაწილეობაზე, ძალადობაში, ადამიანების გატაცებაში და წამებაში. მაგრამ რა მივიღეთ დღეს? ის მოსამართლეები ისევ სასამართლო უწყებებში მუშაობენ და ის გამომძიებლები და პროკურორები ისევ აგრძელებენ დღეს მუშაობას. ასე რომ ვფიქრობ, რომ არა აქვთ იმისი უფლება, რომ ისაუბრონ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ეს არაფერი არ ხდება თურმე დარღვევით, ყველაფერი ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, მაშინ როდესაც არანაირი ქმედით ღონისძიება ამ კუთხით არ გატარებულა.
და თქვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის ერთ-ერთი, ვინც აქტიურად შეახსენებდა ხელისუფლებას ამ დანაპირებს. ვიდრე ეს ტრაგიკული ეს შემთხვევა, ტრაგიკული შემთხვევა, ეს უმძიმესი დანაშაული მოხდებოდა, გულისხმობ დანაშაულს, რომელიც აგერ ჩვენი სტუდიიდან სულ რაღაც მეტრებში მოხდა ხორავას ქუჩაზე. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორი ხმაურიც და როგორი, ასე ვთქვათ, აქტიური ინფორმაციის გავრცელება, პასუხები, კითხვებიც არ უნდა იყოს მედიის პლატფორმებზე, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეებში, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც სახელმწიფოსთვის არის, თუ რა სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობს, სამართლებრივად რას პასუხობს და როგორ პასუხობს სახელმწიფო ასეთ მძიმე დანაშაულს. და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ დღეს ქალბატონ ნესტანი, რომ ამ ნაწილზე გველაპარაკა. მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, ქალბატონ ნესტან, თქვენ სააპელაციო სასამართლო ახსენეთ და შევახსენოთ კიდევ, ესე ვთქვათ, რა ხდება სააპელაციო სასამართლოში ახლა. ჩვენ ვესწრებით ობრძანეთ, თუმცა იქ მხარე არის ბრალდების მხარე, გამსაჩივრებელი, ხო?
კი, ესეც ძალიან საინტერესოა. კი, სასამართლო პროცესზე დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენს პროკურატურა, საგამოძიებო ორგანოები და მივიღეთ სურათი, როდესაც აბსოლუტურად საპირისპირო მხარეს აღმოჩნდით დაზარალებული და პროკურატურის სტრუქტურა და მაინც ჩვენს ინტერესს სასამართლო პროცესზე იცავს პროკურატურა.
პარადოქსია.
ეს ზოგადად მგონია, რომ აუცილებლად უნდა გახდეს მშელობისაგან და კანონ დაბლობაში ამ კუთხით ცვლილებებზე აუცილებლად ვიმსჯელოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ, როდესაც ბზარი ჩდება პროკურატურასა და დაზარალებულ მხარეს შორის, არ შეიძლება პროკურატურა ისევ და ისევ გავლენებოდეს დაზარალებულის მხარეთ. ეს იგივეა, როდესაც ადვოკატსა და მის კლიენტს შორის გაჩდება დაპირისპირება და ადვოკატი მაინც იძულების წესით უნდა იცავდეს მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. რამდენად სათანადოდ დაიცავს და რამდენად ინტერესთა შესაბამისობა იქნება, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. არის. სწორედ იგივე ხდება, ჩვენ არა გვაქვს სიტყვის თქმის უფლება სასამართლო პროცესზე, ჩვენს ნაცვლად არის პროკურატურა, რომელიც ჩვენს საწინააღმდეგო ინტერესს ატარებს სასამართლო პროცესზე.
ის ცდილობს დაიცვას ის პოზიცია, რაც მას სრულად არ დაუკმაყოფილა საქალაქო სასამართლომ. აი, ეს არის რეალობა.
კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის პირი, რომელიც უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში, ცდილობენ ისევე ეს პიროვნება, ეს არასწორი დააბრუნონ საქმეში და მის მიმართ ბრალი იქნება. ამ კეთ გადაცებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ რა მტკიცებულებებია ამ არასწორმანის მიმართ. ზოგადად ჩვენი შეფასება, თავად ზაზა სარალიძის პოზიციაც არის ის, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ არავინ იმ პირის დასჯას, ვინც არ მონაწილეობდა საქმეში. არავინ იმ პირის დასჯას იქნება ეს სრულწოვანი თუ არასრულწოვანი, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა უშუალო დამკვლელობაში. Magram, unda daisajos qvela is piri, visats khonda monatsileoba miqebuli. Tu am bavs ar miugia monatsileoba da mtkitsebulebebi amas adasturebs. Mashin ratom unda dauchirot amraldebas chven mkhari. Rodesa chven amas vambobdit, qveltvis iqo imaze apelireba rom ჩვენ მის ადვოკატების გავლენის ქვეშ ვიმყოფებით და ზაზა თითქოს და მისი ადვოკატების გავლენით საუბრობდა ამას. მაგრამ საქმეში ბრალდების მხარეს აქვს დანა, სადაც დნმ პროფილიც კი არისო დავით სარალიძის და ამაზე საგამძებო კომისიასაც იყო ზარერთი კითხვა დასმული და საბოლოოდ პასუხი თუ რატომ იყოს მაინც მკიცებულებად მიჩნეული ჩემთვის გაუგებარი აღმოჩნდა.
ესეთი ვითარება სამართლებრივი, სუფთა სამართლებრივი თუ ასე ქვია და ასეა დღეს ამ ქვეყანაში ამ კონკრეტულ საქმეზე ასეთი სურათია სრულად როგორ ვთქვა შეუსაბამო იმ რეალობისა, იმ კითხვების და ეს კითხვები მხოლოდ ინტერესის დასაკმაყოფილებელი კითხვები არ არის, უკავშირდება უმძიმეს დანაშაულს, უკავშირდება არასრულწლოვნის სიკვდილს, დანაშაულს, რომელიც მისი გარდაცვალებით დასრულდა და რეალურად სამართლებრივი წინსვლა, რაიმე ძვრა თელ სამამბებს რატომ მინდა განმარტო ჩვენ საზოგადოება აკვირდება ვთქვათ იმ პროტესტებს სხვადასხვა მასშტაბით რომელიც დღემდე გრძელდება უყურებდა საგამძიებო კომისიის მუშაობას ქონდა ამის საშუალება პირდაპირ ეთერებში იმ ნაწილებს რომლებიც საჯარო იყო და არ უკავშირდებოდა არასრულწლოვნებთან კომუნიკაციას კომისიის წევრების ყველაფერ ამას უყურებდა ეხა წინა საარჩევნო ვითარება კულავ ესე თქვათ მრავალფეროვნება ემოციების და ურთიერთბრალდებების ეს ფარული ჩანაწერები სხვა თემატიკით დაიწყო მაგრამ აგერ უკვე ამ საქმესაც შეეხო და მსმენელისთვის რომ ნათელიყო სამართლებრივად ძრა წინსულა პროგრესი გამოძიების კუთხით არ ყოფილა
ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ არ ყოფილა
ილუზია რომ არ შეექმნას ვინმეს რომ რაღაცა ეტაპები იყო და შემდეგ რაღაც შედეგი მაინც არის ამ კუთხით
გარდა იმისა, რომ საჯაროდ ვრცელდებოდა განცხადება, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, ამ კუთხით არანაირი წინ გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად არ აქვს და ამას ადასტურებს ერთი ფაქტობრივი გარემოებაც. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ აღმოჩნდა კადრები, სადაც მიხეილ კალანდია რაღაც გაურკვევალ ნივთს აჩვენებს მეგობრებს. და ასევე არის არაერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ბავშვებიც მიუთითებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ქონდა ეგრეთ წოდებული ტარი ამაზე საჯაროდ ხდებოდა საუბარი და აქედან გამომდინარე ვისაუბრებ მეც. პროკურატურამ დაადასტურა, რომ ეს კადრები მას აქამდეც ჰქონდა. განაცხადეს, რომ ეს არ იყო ახლად გამოვლენილი გარემოება საგამოძიებო კომისიის მათთვის ეს ცნობილი იყო. რა ქმედებები გატარდა იმისათვის, რომ დადგენილიყო რა საგანი იყო ეს? ჰქონდა თუ არა მას მჭრელი პირი და რა გავლენა მოახდინა ამ საგნით უშუალოდ კალანდიამ აი ამ ჩხუბის დროს? არანაირი პასუხი ამ კითხვაზე ჩვენ არ მიგვიღია. თუ არსებობს დაფარულად, მაშინ დაზარალებულ მხარეს რატომ არ გვაცნობენ ამას?
და მნიშვნელოვანი არის პროკურატურისთვის რომ დაიცვას ის რომ ეს არ არის ახლად გამოვლენილი გარემოება, რადგან რომ იყოს რომ და ასე ვთქვათ დადასტურდეს ახლად გამოვლენილი გარემოება რომ არის კიდევ სხვა ნაბიჯებს მოითხოვს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც ასამართლო პროცესზე, არც თავდაპირველად საქმის გაცნობის დროს ამ ფირზე, ანუ ასეთ ჩანაწერზე საუბარი არ ყოფილა. სასამართლოზე მithumetes საერთოდ კითხვის ნიშანიც კი არ დასმულა არამც თუ ამ ფირის განხილვა არ მომხდარა პროცესებზე.
ჩვენ გავაგრძელებთ გასჩუქებას ამ საქმის. იმის და მიხედავად რარითი ვინრის გადაფარვას მოისურვებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და განმარტებებისთვის. მიყვებით საქართველოში ვიდრე იქნება, ასევე შემდგომაც მაინც ჩანს პერსპექტივა რომ გააცდება საქართველოს საზღვრებს ეს საქმე. დიდი მადლობა ნესტან ლონდარიძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Და მსმენელებს გეტყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილში გაგრძელდება ჩვენი საუბრები საპრეზიდენტო კანდიდატებთან და დღეს ჩვენ უმასპინძლებთ დავით უსუფაშვილს, მისი საარჩევნო ნომერია 25. სულ რაღაც 10 წუთში დავბრუნდები პრეზიდენტობის კანდიდატთან ერთად და გაითვალისწინეთ ასევე, რომ რადიო ეთერის გარდა ეს საუბარი პირდაპირი ვიდეო სტრიმის სახით გავა რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე, ასე რომ იქ შეგიძლიათ ყუროთ რადიოში კი გავა რა თქმა უნდა ხმოვანი სიგნალი და მსმენელს ასევე უპასუხებ გუშინ დამისვა კითხვა ჩვენ ვაგრძელებთ კვლავაც ვინც ჯერ არ ყოფილა ჩვენი სტუმარი პრეზიდენტობის კანდიდატებთან მათ პიარ სამსახურებთან კომუნიკაციას თავაზობთ ყველა სახის ასე ვთქვათ კომფორტს იმისთვის რომ მოვიდნე და შედგეს ამ წინასარჩევნო დაძაბულ გრაფიკში მოახერხონ ჩვენთვის დროის დათმობა ჩვენთვის არა როგორც რადიო თავისუფლებისთვის არამედ ჩვენი აუდიტორიისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას მოუსმინეთ 10 წუთში დავბრუნდები.
ტელეკომპანია Iberia მაუწყებლობა შეწყვიტა ეკრანზე ჩანს მხოლოდ წარწერა ხელისუფლებამ დახურა Iberia. ტელეკომპანიის დამფუძნებელმა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნატო ჩხეიძემ 16 ოქტომბერს ღამით სოციალური ქსელით გაავრცელა განცხადება, რომ ხელისუფლებამ მიზანს მიაღწია სასიცოცხლო არტერია გადაუკეტა Iberias და ის გაჩერდა, მაგრამ მედიასა და ბიზნესთან დაპირისპირება ჩხეიძის თქმით ხელისუფლებას ცუდად დაუჯდება. სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა ხელი მოაწერა განკარგულებას მინისტრთა კაბინეტის დათხოვნის შესახებ. გასულ საღამოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა ნიკოლ ფაშინიანი, რომლის მიზანია პარლამენტის დაშლა და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება. სომხეთის კონსტიტუციით მთავრობის გადადგომის შემდეგ საპარლამენტო ფრაქციებს აქვთ ერთკვირიანი ვადა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის წარსადგენად. პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად აუცილებელია პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა. თუ პირველ ჯერზე პარლამენტი პრემიერს ვერ აირჩევს, 7 დღეში უნდა ჩატარდეს ხელახალი კენჭის ხრა და მასში მონაწილეობის უფლება აქვთ დეპუტატების სუმცირე მესამედის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. თუ პრემიერ-მინისტრს ვერც ხელახალი კენჭის ხრით აირჩევენ, პარლამენტის შემადგენლობა დაშლილად ცხადდება და ვადამდელი არჩევნები ინიშნება. ოქტომბრის დასაწყისში საპარლამენტო ფრაქციებთან შეხვედრის შემდეგ ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ფრაქციები არ აპირებენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელებას. ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა 20 ირანულ კომპანიას და ბანკს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით ეს სტრუქტურები ფინანსურ დახმარებას უწევენ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში შემავალ ერთ-ერთ ლაშქარს, რომელიც სირიაში ჯარისკაცებად ბავშვებს იყენებს. ამერიკულ კომპანიებს აეკრძალა გარიგებები სანქციების სიაში შეტანილ ირანულ ბანკებთან და კომპანიებთან და გაიყინა შეერთებულ შტატებში მათი ანგარიშები. ვაშინგტონისა და თეირანის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა წელს მაისიდან, როცა პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ტოვებს ირანთან ბირთვულ გარიგებას და სანქციებს ეტაპობრივად აღუდგენს. 2015 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გერმანიამ, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, ჩინეთმა და რუსეთმა ირანთან გააფორმეს შეთანხმება, რომლის თანახმად თეირანის ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის სანაცვლოდ გაუქმდა მის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ირანის შეთანხმებას არ ასრულებს, რასაც არ ეთანხმებიან გარიგების მონაწილე სხვა ქვეყნები. დღეიდან კანადაში ამოქმედა კანონი მარიხუანის სრული ლეგალიზაციის შესახებ. ახალი კანონით ნებადართულია მარიხუანის გამოყენება რეკრეაციული მიზნებისთვის, ანუ გასართობად. მარიხუანის გაყიდვა და შეძენა შესაძლებელია კანადის მთელ ტერიტორიაზე. 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს შეუძლიათ 30 გრამამდე მარიხუანის შენახვა და საკუთარ სახლში არაუმეტეს 4 ძირი კანაფის მოყვანა პირადი მოხმარებისთვის. კანადის ხელისუფლება მარიხუანის სრული ლეგალიზაცია გადაწყვიტა არალეგალური ვაჭრობის ახალ საკვეთად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ცნობით, მხოლოდ 2017 წელს კანადელებმა შავ ბაზარზე შეიძინეს დაახლოებით 4.5 მილიარდი დოლარის კანაფი. 2001 წლიდან კანადაში ნებადართული იყო სამედიცინო მიზნებით მარიხუანის გამოყენება. სრული ლეგალიზაცია ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრუდოს ერთ-ერთი საარჩევნო დაპირება იყო. მისმა მთავრობამ პარლამენტის კანონპროექტი შარშან აპრილში წარუდგინა, წელს ზაფხულში კი კანონპროექტს მხარი დაუჭირა კანადის პარლამენტის ორი. Yeah, Paul. ჩავატა. კანადა, ურუგვაის შემდეგ მსოფლიოს მეორე და დიდი შვიდეულის წევრი პირველი ქვეყანაა, სადაც მარიხუანის გაყიდვა, შეძენა და მოხმარება სრულად ლეგალიზებულია.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте Артарея.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სამჯერად უკვე ჩვენს მაყურებელს და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასაარჩევნო ციკლს. საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დღეს წარმოგიდგენთ ბატონ დავით უსუფაშვილს, მისი ნომერი გახლავთ 25. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
დავაბშილებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მეტი შეგვიძლია სლოგანი თქვენი. რა შეგვიძლია მეტი? რას არ ვაკეთებთ? თუ კი შეგვიძლია, ესე კი არ ვაკეთებთ და რა არის ეს?
ნამდვილად მეტი შეგვიძლია. იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე ვხედავთ გარშემო. ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით მოწესრიგებული, დალაგებული ქვეყნის მშენებლობა. ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უკეთესად ხედავდეთ ერთმანეთს და დღევანდელი ცხოვრება, როდესაც ისეა მოწყობილი არამხოლოდ პოლიტიკური სივრცე, ზოგადად ჩვენი სოციალური სივრცე, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხედავთ ყველაზე უფრო ნაკლული მხრიდან. ადამიანებს როგორც ყველა ნივთს სხვადასხვა რაკურსი შეიძლება შეხედოთ. გაცილებით უკეთესები ვართ. გაცილებით უკეთესები ვართ და შეგვიძლია კიდევ უფრო უკეთესები ვიყოთ, თუ ჩვენ ამ უკეთესი მხრიდან დავინახავთ ერთმანეთს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყანა გქონდეს გაცილებით უკეთ დალაგებული ყველა თვალსაზრისით, წესრიგის თვალსაზრისით, ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ჩვენი რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით, სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით, თავისუფლების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი გაცილებით მეტი შეგვიძლია და ეს შესაძლებლობები და ეს პოტენციალი არის ჩვენში, როგორც ერში და როგორც ინდივიდებში.
რა გვიშლის ხელს?
ხელს გვიშლის სახელმწიფოებრივი ცხოვრების გამოცდილების არქონა და 30 წლის განმავლობაში ჯიუტად იმ ელემენტარული საკითხების ვერ გათავისება, რომელიც ზოგად საკაცობრიო მონაპოვარია ერთი მხრივ და რომელიც ჩვენივე ქვეყნის ისტორიულ მონაკვეთებში გვქონდა. მაგალითს გეტყვით, 18-21 წლების საქართველო წინასაუკუნის გაცილებით უკეთ იყო მოწყობილი და ორგანიზებული სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, საკანონმდებლო კონსტიტუციური თვალსაზრისით, ვიდრე გვაქვს დღეს. კომუნიზმის მსახურალმა ხელმა გაცილებით მეტად დაგვაზარალა, ვიდრე შესაძლოა ჩვენ წარმოგვედგინა. მე ყოველ შემთხვევაში ვთვლიდი
ამაში კეთანხმებით,
რომ ეს გაივლიდა, თან გაივლიდა რა, როგორ ერთი მხრივ 30 წელია თითქმის უკვე რაც არაკომუნისტურ რეჟიმის პირობებში ვცხოვრობთ, ერთი. მეორე, 30 წელია დემოკრატიული სამყარო არის ჩვენი პარტნიორი იმაში, რომ ჩვენს ინსტიტუციური მოწყობის გზით ქვეყანა დავამსგავსოთ იმ ტიპის სივრცეს, რომელსაც ხედავთ იმ დემოკრატიულ სამყაროში. ჩვენ ქონდა უნიკალური შანსები ამისთვის, მაგრამ ეს შანსები გაუშვით ხელიდან.
რა შევწირეთ?
შევწირეთ ისევ და ისევ, მე ასე ვიტყოდი, კომუნისტური პარტია დავამარცხეთ, ერთი ძალი რომ იყო და ქვეყანას რომართავდა, მაგრამ რატომღაც მუდმივად გაგვირბის თვალი და გული ისევ რაღაცა სხვა სახელის მქონე, მაგრამ ისევ კომუნისტური პარტიებისკენ, რომლებსაც ჭეშმარიტებაზე აქვთ მონოპოლია. ესე იგი, ცეკას მდივანი აღარ გვინდა, ჩავთვალეთ, რომ ცუდი ამბავი იყო, ბელადი, ლენინი და ვიღაცა ჩაობარწავს. მაგრამ თვითეული ლიდერი ცდილობდა იმ პედესტალზე აძრომას, საიდანაც რაღაც ლენინი ჩამოვაგდეთ, თუ რა ვიცი, ორჯონიკიძე წვები ჩამოვაგდეთ. აი იქიდან მართვის შესაძლებლობა, მოთხოვნილება, უნარჩვევები ჰქონდა ხალხს, ლიდერებს. და ამას ხელი შეუწყო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში ამავე ტიპის მისწრაფებებმა, რომ მოდი ვინმე სხვას გადავაბაროთ ჩვენი პრობლემების მოგვარება. ვინმე სხვამ ითაოს ეს? ვინ ითავებს უკეთ თუ არა ის ბელადი, რომელიც ყველაზე მაღალ შემჯდარია სადღაც? ეს ყველაფერი ამასობაში უკვე დროა წარსულს ჩაბარდეს. და რატოა დრო? არა იმიტომ, რომ ზოგადად ბევრი დრო დავკარგეთ და ნუ ახლა გვინდა დავინახოთ ამ ქვეყანაში რაღაცა ისეთიც, რომელიც მომავლის წმენას გააჩენს და ამ შემდეგ. იმიტომ შეგვიძლია მეტი, რომ ამ ქვეყანაში უკვე ასპარეზზე გამოვიდა სრულიად სხვა მენტალური წყობის მქონე, სხვა ღირებულებების სკალის მქონე თაობა. ანუ თაობა, რომელიც ამ 30 წლის განმავლობაში განვითარდა, ჩამოყალიბდა როგორც პიროვნებები. ეს თაობაც საკმაოდ დაღდასმულია ჩვენს გამო იმ კომუნისტური რაღაცეებით, იმიტომ რომ იზრდება იმ ოჯახებში, სადაც ცხოვრობთ ჩვენც, იმ სოციუმში, სადაც ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ
მოჭარბებულია. დაღდასმული იმით, რაც დღესაც გრძელდება.
და აი ეს დღეს, თუ თქვა უნდა, ახლა გადავალთ ალბათ საარჩევნო თემებზე და დავინახავთ, რომ ხო, აქ სხვა არაფერზეა საუბარი, გარდა აი იმ ბელადის პედესტალზე ყოფნის ან იქ აძრომისთვის ბრძოლა ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორის.
ბიძინა ივანიშვილი ბელადია დღეს.
მან დაიწყო, ესე იგი, პოლიტიკური კარიერა ბელადომანიის თუ მესიანიზმის წინააღმდეგ ბრძოლით და ამ ბრძოლაში შესაძლოა თვითონაც ვერ აცნობიერებს, როგორ იქცა სწორედ ასეთ ბელადად.
მას მიმართავთ თქვენ? გადავიდეთ საარჩევნო თემებზე. ხელისუფლების დემონოპოლიზების გეგმის თხოვნით, რომელიც უნდა დაგვირგვინდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებით. მაყურებლისთვის ამ სმენელისთვის ასევე ცნობილია, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა აქვს და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმაც დაიწყეს. აქვს ოპოზიციურ, ესე ვთქვათ, ერთობას, რომლის საპრეზიდენტო კანდიდატია გრიგოლ ვაშაძე. რაიმე საერთო და კავშირი თუ არის ამ თქვენ ორის ინიციატივებს შორის და რას გულისხმობთ თქვენ კონკრეტულად? რატომ თუ საპარლამენტო ვადამდელი
კავშირი ვაშაძის, ესე ვთქვათ, გუნდსა, ანუ სააკაშვილსა და ჩემს ინიციატივას შორის, რა თქმა უნდა, არ არის არანაირი პირიქით. ჩემი ეს წინადადება თუ რჩევა თუ თხოვნა თუ მოთხოვნა, რაც უნდა დავარტოთ, გამომდინარეობს სწორედ იქედან, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები აღარ ტარდება უკვე. პროცესი, რომლის მოწმენით ჩვენ ვართ, ეს არ არის საპრეზიდენტო არჩევნები. ჩვენ მიზნად და ამოცანად ამ პროცესს არ აქვს გამოავლინოს პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყანას გაუძღვება როგორც სახელმწიფოს მეთაური. არა, აქ უკვე ჩვენ ვართ მოწმე სრულმასშტაბიანი ბრძოლის წესების გარეშე, ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ან ძალაუფლების მოსაპოვებლად. და აი ამ ბრძოლაში ჩართულია სწორედ ორი მხარე: ბიძინა ივანიშვილის გუნდი და მიხეილ სააკაშვილის გუნდი. ანუ სწორედ მათ გადაიყვანეს ეს არჩევნები ამ რელსებზე და აი აქ მაქვს მე სწორედ ეს რჩევა თუ შეძახილი თუ არ ვიცი რეკომენდაცია. იმიტომ რომ ხედავთ რას: ქართული ოცნება ხელისუფლების განხორციელების ამოცანას ვერ ასრულებს. მას ნელ-ნელა ეკარგება გავლენა, ავტორიტეტი, მორალური უპირატესობა და საზოგადოების და ქვეყნის მართვის, ასე ვთქვათ, პრობლემების მოგვარებას ცდილობს ძალაუფლებაზე მონოპოლიის კიდევ უფრო გამტკიცებით. ახლა ამ მიმართულებით ნაბიჯია საკუთარი კანდიდატის ნებისმიერი გზით და საშუალებით გამარჯვების უზრუნველყოფა და მე ვეუბნები ივანიშვილს, რომ ეს არის უკიდურესად მცდარი გზა იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც შექმნილია ხელისუფლებაში. აი ამ კონტროლის და მონოპოლიის და ერთპიროვნული მმართველობის გაძლიერება კი არ მოაგვარებს ამ პრობლემებს პირიქით. მონოპოლიის დათმობა მმართველობაზე. ეს არის გამოსავალი, რომ ქვეყანა არ გადაყვეს აი ამ უუნარო მმართველობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ძალაუფლების ხელახლა ხელში ჩაგდების ცდელობას ასევე ნებისმიერი გზით და საშუალებით. საჭიროა ქვეყანაში გაჩნდეს გზა, გამოჩნდეს ეს კონკრეტული გზა, რომ საძალაუფლებო ბრძოლა გამართება საპარლამენტო არჩევნების ფონზე, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს. ეს იქნება არა ორი წლის შემდეგ, ეს იქნება არა იმ სისტემით, რომელზეც უკვე ბევრია ნალაპარაკები, არამედ ეს იქნება ერთ წელიწადში და იმ პროპორციული სისტემით, რომელზეც 24 წელსაა გადასვლა, ნავარაუდები. ამ გზის გამოჩენა, ამ დისტანციის გამოჩენა შეამცირებს იმ უარყოფით დატვირთვებს, რასაც დღევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ატარებს და აგვაცილებს ძალიან სერიოზულ შეჯახებას, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს, რომლისგანაც ქვეყანა მიექანება. მე ამ წინადადებით გამოვდივარ როგორც ანტიკრიზისული გეგმით. მხარეები ერთიდან ერთის და მეორეც იმდენად არიან გართული ამ ბრძოლაში, რომ მათ ეს თემა არ აინტერესებთ. ჩემი აზრით, ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ საკმარისი რაოდენობის სხვა ადამიანებიც, ვის გაქრობასაც ლამობს ორივე მხარე. გუშინ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ძალიან საინტერესო საზოგადოებასთან. ქვეყნის ორმა მთავარმა ტელევიზიამ მოახერხა და საქართველომ ეს არ იცის. ერთმა სულ არაჩვენა გუშინ არაფერი და მეორემ აჩვენა ჩემი სახე და 100-მდე ადამიანის კისერი. რომ მათი სახე არ დაენახა ვინმეს, რომ აი ეს ხალხი რაღაცა სხვაზე ფიქრობს. და ესენი არ არიან ჩართული იმაში, ბიძინა უკეთესია თუ მიშა. უბრალოდ ვინ უფრო უარესია. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ბიძინამ და მისმა გუნდმა, ესე იგი, მიშას სახით წარმოაჩინეს მათზე უარესი. Да, რაც არ უნდა კითხო, იმას პასუხობენ. აი ჩვენ ხო იმას უკეთესი ვართო და იგივე საკითხებს ახლა სააკაშვილი, ვინაიდან მოქმედა ხელისუფლებამაც საკმაოდ შეილახა მორალური რეპუტაცია.
ბანდო დავით, თქვენ ამ ხელისუფლების დემონოპოლიზაციას სთხოვთ იმ პირს, იმ ძალას, რომელსაც აკისრებთ პრაქტიკულად თავარ პასუხისგებლობას, სწორედ იმაზე, რომ ბრძოლა წესების გარეშე პირობებშია ქვეყანა, თუ გამოყვებით ამ შეძლებაში. რა ლოგიკა ამაში?
ლოგიკა არის ის, ლოგიკა არის ის, რომ ის არის ხელისუფლების მყრობელი, ძალაუფლება მის ხელშია, ერთი, მეორე, მე ამ ქვეყანაში მინახავს არანაკლები ძალაუფლების მყრობელები, რომლებიც კრიტიკულ სიტუაციაში იძულებული ყოფილან გამოსავალი ეძებნათ. მე არ მაქვს განცდა, რომ ივანიშვილი დღეს, აი ეს როცა ჩვენ საუბრობთ, აცნობიერებს თუ რაოდენ კრიტიკულ სიტუაციაშია თვითონაც მისი გუნდის და ახლა გამომდინარე ქვეყანაც. მაგრამ ეს კრიტიკული სიტუაცია ახლოვდება. მე პირადად მაქვს მონაწილეობა მიღებული ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში მყოფ ლიდერებთან საუბარში, როდესაც უკვე იძულებული იყვნენ გამოსავალი ეძებნათ. მე ამ გამოსავალს ახლავე ვთავაზობ. მე არ მაქვს ილუზია, რომ აი ეს განცხადება წაიკითხა წუხელი ივანიშვილმა და დღეს ეს იგი ფიქრობს უკვე, რომ ამას გააკეთებს. მაგრამ მე როგორც პოლიტიკოს დღეს არ მევალება მხოლოდ კონკურენტებთან პაექრობა. როდესაც ვხედავ, რომ ასეთი საფრთხე წიფდება ქვეყანაში, მე ვალდებული ვარ ამ თემაზე ჩემი გამოსავალი შევთავაზო ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც და ადამიანები კიდევ ვიმეორებ, ძალაუფლებით შეპყრობილ ადამიანებს თვითონ აქვთ ილუზია, რომ მათ ესე იგი ყველაფერი შეუძლიათ, რა სჭირდება ვიღაცის შეძახილი. ჩვენ არაძალაუფლების ქონე ადამიანებს ხშირად განცდა გვაქვს, რომ რა აზრი აქვს, ის ხომ მაინც არ დაიჯერებს ამას, ის ხომ მაინც არ გააკეთებს ამას, მაგრამ ჩვენს უახლეს ისტორიას გადავხედოთ, რამდენჯერ მოხდა უკვე, რომ არანაკლებ ძალაუფლებით შეპყრობილ და რაღაც აღტკინებული ადამიანები იძულებული გახდნენ გამოსავალი ეძებნათ.
როცა მათ იგრძნეს და გააცნობიერეს, რადგან ამაზე ლაპარაკობთ, გააცნობიერეს რყევა ამ ძალაუფლების მხოლოდ ამ პირობებში.
დიახ. და მე ახლავე ამას ვლაპარაკობ, რომ თუ თავად ვერ გძნობენ, ახლა ზოგჯერ არის, რომ აი ეს რაღაცა მიწისურა როცა ხდება, დაბალი სიხშირის მიწისურას რაღაცა ცხოველები გძნობენ, ჩვენ ადამიანები ვერ გძნობთ. მე და ჩვენს გძნობთ ხოლმე. თუ ახლა ჩავთვალოთ, რომ ხოლმეებს, რომლებსაც ონლაინზე მდგომი ადამიანები ვერ გძნობენ, შესაძლოა სხვა მოკეთი გძნოს. ეს ერთი და მეორე. თავად რომ არ ეგრძნო ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემები, ბიძინა ივანიშვილს. ის არ გადადგამდა იმ ნაბიჯებს, რაც უკვე გადადგა. მაგრამ ის ილუზია, რომ კვირიკაშვილის გაშვებით ხელისუფლება დალაგდება და სააკაშვილის საფრთხის წარმოჩენით ამორჩევლის სერიოზული ნაწილი წავადა მის კანდიდატს დაუჭერს ხარს, ამით პრობლემები მოგვარდება, ესაა ილუზია. ამ ილუზიიდან ხელისუფლება გამოერკვევა. გამოერკვევა, ოღონდ მე მინდა რომ ადრე გამოერკვეს და ეს არ იყოს გვიან. ამ ერთწლიანი პერიოდის გაჩენა სახელისუფლებო შერკინების სწორედ ყველაზე მეტად ივანიშვილს უნდა აწყობდეს. იმედია მივა აქამდე, ამ დასკვნამდე. იმიტომ რომ ის ნაგავი, რაც დაგროვდა ამ ხელისუფლების არასწორი ქმედებებით, ჯობია თავად გაიტანოს თავის სახლიდან და თავისი პოლიტიკური გუნდიდან ამ ერთი წლის განმავლობაში.
რატომ უნდა აწყობდეს? უფრო სწორად ასე კითხავთ, რა არის საერთო სადკვეთს ერთმანეთს ის, რაც აწყობს თქვენი აზრით ბიძინა ივანიშვილს და რაც აწყობს საქართველოს სახელმწიფოს, ესე უხეშად ვამბობ. რაც კარგია საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის. სათხედავთ კვეთას.
კვეთა არის, როდესაც ესე იგი იმდენად შფოთავს ხელისუფალი, რომ ის იძულებულია რაღაცა სხვა მიმართულებითაც გაიხედოს. სამწუხაროდ ასეა. სამწუხაროდ ასეა. და სამწუხაროდ მე ახლა დღევანდელია სტატიკაში არ ვსაუბრობ, რომ აი დღეს ეს პრობლემებია. მე ვსაუბრობ დინამიკაში. მე ამ პრობლემებზე ივანიშვილთან ასე ვთქვათ ურთიერთგაგების ვერ მიღწევის გამო დავტოვე ის ასე ვთქვათ სახელისუფლებო სისტემა, იმიტომ რომ კი
დავინახე რომ მიმართავდით.
კი, რა თქმა უნდა, მიმართავ და შენ მიმართავ. ისე როგორც მე არ ვიღლებოდი და რა ვიცი მე მიდან შევარნაძის თავრობას რამდენი წელი მიმართავდით. და იმის რა ქვია, სააკაშვილის თავრობას 2004 წლის ივნისიდან 2012 წლის ოქტომბრამდე სულ მიმართავდით. რა თქმა უნდა ასეა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არის რაღაცა პროფესიები და როლები, რასაც ჩვენ ვასრულებთ საზოგადოებაში. და პოლიტიკოსის დანიშნულება ისაა ყოველ ცისმარე დღეს დიახაც მიმართოს, კონგრესს სწორი მიმართულებით გაიხედოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო კონტექსში. მე ნამდვილად გულწრფელად მაინტერესებს აი ამ არჩევნების დღეს კიდე ვინ ფიქრობს ასე? ვინ ფიქრობთ ასე? თქვენ მე ამორჩენ დღეს გამეფებული ასეთი განცდა, რომ რა აზრი აქვს თუ ან ბიზნეს არ მივეც ხმა ან მიშას, მაშინ ჩემი ხმა იკარგება. აი ეს პროპაგანდა მიდის ორივე მხრიდან. იმიტომ ორივე სურს გააქროს ყველა დანარჩენი. თუ ხმას ამოიღებ სააკაშვილის საწინააღმდეგოდ, ესე იგი ქოცი ხარ. თუ ხმას ამოიღებ ივანიშვილის საწინააღმდეგოდ, ესე იგი ნაცი ხარ და აი ამ ორ შავთეთრ ძალას შორის მიმდინარეობს მცდელობა, რომ დანარჩენი საქართველო მოგვწონ, გავაქრონ. ეხლა თენი ამოცანა იმაშია. ეს დანარჩენი საქართველო.
გაინტერესებს
ამდენია? მაინტერესებს, რომ ის მოყოლების გამო ხო არა?
ეს აქამდე ხო იყო ამის გაზომის საშუალება.
კი, ბევრჯერ იყო და ხვალაც უნდა გავზომოთ და ზეგაც უნდა გავზომოთ. ამ ვითარებაში ვიშვიში, რომ აი მე რა ხდება, ჩემ ხვალს ხო ბევრი არაფერი შეუძლია და ამიტომ მოდი ძალში დავრჩები. ეს ნიშნავს იმას, რომ აბარებ ამ ქვეყანას, აი იმ ხალხს ვიღაცებს და თავად შენი ხმით, შენი პერსონალური არსებობა ამ ქვეყანაში, რომ დიახ მეც ვარსებობ, მე შემიძლია და მე ვალდებული ვარ ჩემი სათქმელი ვთქვა, თუნდაც ხმის მიცემით, ჩემთვის თუ სხვისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავისთავად აი ამ ჭიდილში, შავსა და თეთრ შორის ჭიდილში ჩვენ ვიღებთ სწორედ შავ-თეთრ საქართველოს და საქართველო ფერადია. ჩვენ მეტი შეგვიძლია სწორედ ამ თვალსაზრისით. დავინახოთ, რომ თავისუფლება ეს არ არის შავი და თეთრი. თავისუფლება არის ძალიან ფართო სპექტრიანი და ამას ვემსახურებით გონია ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან ბევრი წელი და ეს ამარჩევნებზეც უნდა დავადასტუროთ.
რამდენიმე წუთი რჩება და არ მინდა ეს ვისარგებლო თქვენი მზადყოფნით, რომ ჩემ კითხვებს უპასუხოთ. მინდა გამოიყენოთ რაღაცნაირად იმისთვის, რომ რაზეც თქვენ მსჯელობთ, არ არის მარტივი დავალება, მოდით ასე ვიტყოდი, ამ რჩევლისთვის. მე მინდა კითხოთ თქვენ დაახლოებით და სადაც წარმოდგენილი გაქვთ რა საზოგადოებას, რა მდგომარეობაში მყოფ საზოგადოებას ელაპარაკებით. რა შეიძლება იყოს მოტივი გარდა იმისა, რაზეც ილაპარაკეთ ამ მრჩევლისთვის, რომ ხმა მოგცეთ? იქ რაღაც სხვაგვარად არის მაინც გადაწყვეტილებას რომ მიიღებ საარჩევნო.
იცით, მე პირველ
რიგში ჯიხურში თუ რა ქვია?
მე პირველ რიგში ესე ამ მრჩევლს არ ველაპარაკები ახლა. მე ველაპარაკები მოქალაქეებს. მოქალაქეებს ველაპარაკები.
ერთი და იგივე.
არ არის ერთი იგივე, არ არის ერთი იგივე, იმიტომ რომ
ყველა მოქალაქე არჩევნებზე არ მიდის და
ამიტომ. აა ზუსტად თამაშია საქმე. ეს ერთი და მეორე. როგორც ამომრჩევლებს ჩვენ გვაქვს თითო ხმა. და ყველანი თანაბარი ვართ თანასწორი. როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ვართ უფრო აქტიური მოქალაქე, უფრო ინფორმირებული მოქალაქე და ნაკლებად ინფორმირებული, უფრო მეტი შესაძლებლობების მქონე მოქალაქე და ნაკლები შესაძლებლობების მქონე მოქალაქე, უფრო გათვითცნობიერებული, ჩახედული რაღაც საკითხებში, მიმდინარე საყოფაცხოვრებო პრობლემებით მეტად დატვირთული და ნაკლებად დატვირთული მოქალაქე.
უმრავლესობა დიდად დატვირთული.
ამიტომ მე მიუმართავ პირველ რიგში მოქალაქეებს, რომლებსაც ინფორმაცია საკმაოდ აქვთ, განათლება საკმაოდ აქვთ. ხვა ბავშვებს რა აჭამონ, ამაზე არ ფიქრობენ. ზამთარი რომ მოდის, ეს არ აწუხებთ. და შემდეგ, და პირველ რიგში მათ ევალებათ დღეს ხმის ამოღება.
ცოტანი არის ბატონო.
არ არიან ცოტანი, რამდენი ცოტანი? აბა გავიდეთ ქუჩაში, ცოტანია?
გავიდეთ ქუჩაში, ყველაფერი საფიქრალი
არა? უყურეთ, მე რატო ვლაპარაკო ამათ, რატო მიმართავ მეთქი? თვითოული ამ ტიპის მოქალაქის ვალია ამ კონკრეტულ ვითარებაში იყოს აქტიური და აქტიურად იკომუნიკაციოს სხვა მოქალაქეებთან. თვითოულმა ასეთმა მოქალაქემ, ეხლა რადგან საარჩევნო კამპანია 25 ახსენეთ და ამაზე ავაწყობ თორე ეხლა მართლამაში კი არ არის
საქმე. ორი წუთი დაგვრჩა.
თვითოულმა ასეთმა მოქალაქემ 25 თანამოქალაქე რომ მოძებნოს, რომელსაც უჭირს, რომელსაც არ აქვს საშუალება ყოველდღე ადევნოს თვალი რა ხდება, რომელსაც ჭირდება ამ კონკრეტულ ვითარებაში თანადგომა, შეგულიანება. თვითოულმა ასეთმა მოქალაქემ, აი ცოტანი რო ვართ, 25 რომ მოძებნოთ, ჩვენი თანამოქალაქე, მეზობელი, ოჯახის წევრი, ნათესავი, თანამშრომელი, არ ვიცი, მანქანას ერთად ვაჩერებთ სადღაც გარაჟში თუ კარბურატორში კი, ზეთის ჩამსხმელი, ბაზარში გამყიდველი, თვითონ ასეთმა მოქალაქემ 25 თანამოქალაქეს, კიდევ მეორებ, იმას ვისაც სხვა გაჭირვებები აქვს ახლა, ვიღაცა სტუნება აქვს, რომ ვინც 50 ლარს მომცემს, მე მას მივცემ ხმას.
სტუნება არ არის, შეიძლება მოცემულობა იყოს.
სტუნება ეს უკაცრავად, ხმის გაყიდვა ყველა შემთხვევაში სტუნებაა.
ეს მე სხვა სიტყვას ამას ვერ დავარქვენ. იმიტომ რომ აჰა შენ 50 ლარი და მიეცი ხმა იმას ვისაც ესე იგი სადმიყავს ქვეყანა არის ეს სტუნება. ამ სტუნებისგან რომ ერთმანეთი გადავარჩინოთ, აი იმ მოქალაქეებმა ვიზეც ვლაპარაკობ. ვინც დიდი ალბათობით ეხლა გვისმენს ამისი დრო აქვს. იმიტომ რომ სხვა მოქალაქეებს ამის დრო არ აქვს. ეხლა სადღაც დგანან ან თოხი უჭირავს ხელში, ან ბარი, ან სამუშაოზეა გასული. და აი იმ დანარჩენებმა კარგად რომ გზნობთ თავს, ცოტა ამოვიღოთ ხმა.
ცოტა ძალიან
ცოტა არ არის. რამდენი ცოტა 2%-ა? და მე გეუბნები თითო ადამიანმა 25 რომ მოძებნ 50% გახდები. მათემატიკაა. ეგრეა. თითო ადამიანო ვინც ახლა გვისმენს და თავის თავს ასეთად თulis. 10 დღეა დარჩენილი 11 არჩევნებამდე. თითო დღეში ორი მოქალაქე რომ მოძებნო, ვისაც დააჯერებ იმას, რომ კი სწორია, ხალხო ეს უნდა გავაკეთოთ. 2%-ი 50%-ამდეაო. არ გამოვა ასე რომ მარტო ჟურნალისტებმა და პოლიტიკოსებმა და ეთერში ლაპარაკით ვაკეთოთ ეს საქმე. დღევანდელამდე ამ წუთის მდგომარეობით, აი სადაც ვივარ ახლა მე, არჩევნამდე 10 დღეა